Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 красавіка. Нашы тэмы. Уладзімір Макей узяў удзел у працы 69-й сесіі Еўрапейскай эканамічнай камісіі ААН. За год у Мінску пенсіянераў стала менш амаль на 5,5 тысяч. Палітвязні ў калоніях пачалі пазначаць біркамі іншых колераў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У калоніях палітвязняў сталі пазначаць адрозным колерам. Пра гэта нашай ніве паведамілі сваякі асуджаных, якія адбываюць тэрміны ў Магілёўскай вобласці. На дзенне вязняў вешаюць біркі колераў адрозных ад астатніх асуджаных. Такім чынам і супрацоўнікі калоніі, і астатнія вязні бачаць, што перад імі адметны чалавек. Па звестках журналіста, у адным выпадку колер шрыфту быў іншым, у другім бірка была чырвонага колеру. У звычайных зняволеных яна белая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей узяў удзел у працы 69-й сесіі Еўрапейскай эканамічнай камісіі ААН у Швейцарыі, паведамляе прэс-служба МЗС. Акрамя гэтага запланаваны шэраг двухбаковых сустрэч. Мяркуецца, што 19 красавіка кіраўнік беларускага МЗС сустрэнецца з кіраўніком сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдрасам Гебрэесусам, вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека Мішэль Бачэлет і прэзідэнтам міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа Петэрам Маўрэрам. У МЗС адзначылі, падчас гэтых сустрэч будуць абмяркоўвацца актуальныя пытанні міжнароднага парадку дня, беларускі падыход да праблем, якія знаходзяцца ў зоне адказнасці кожнай з названых арганізацый, а таксама іншыя тэмы, якія ўяўляюць узаемную цікавасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За год у Мінску стала менш амаль на 5,5 тысяч пенсіянераў. Іх засталося ў сталіцы 475 тысяч 219 чалавек. Гэта самая нізкая лічба за апошнія 5 гадоў. На такую статыстыку паўплывала не толькі сітуацыя з пандэміяй каранавіруса. Колькасць пенсіянераў зменшыла і пенсійная рэформа, праз якую мужчынам, якім сёлета спаўняецца 62, і жанчынам, якім спаўняецца 57, давядзецца чакаць пенсіі яшчэ паўгода.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым тыдні чакаецца абвяшчэнне новых санкцый Еўрасаюзу ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта паведамляе офіс Святланы Ціханоўскай. Чацвёрты пакет санкцый ЕС планавалася прыняць напрыканцы лютага, але рашэнне было адкладзенае. Папярэдне ў чорныя спісы могуць трапіць каля 70 асобаў і кампаніі. Таксама 20-21 красавіка парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыме 2 рэзалюцыі па Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2020 годзе ў Мінску ад каранавіруса памерла больш людзей, чым афіцыйна за той перыяд па ўсёй Беларусі. Пра гэта паведаміла ў сваім расследаванні «Медыязона». Выданне вывучыла дадзеныя з мінскіх ЗАГСаў і ўстаноў аховы здароўя, да якіх здолела атрымаць доступ. З іх вынікае, што за мінулы год у сталіцы памерла на 5 тысяч больш людзей, чым звычайна смяротнасць вырасла на 29%. У асноўным ахвярамі сталі людзі старэйшыя за 60 гадоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.